11-ci dua. Kulunun Allah'a duası bendecilik ve acizlik belgesidir. Allah'ın kuluna duası rahmettir. Dua bir çakırıktır, yani devettir. Kur'an'da hem Allah'ın kuluna hem de kulunun Allah'a dua kılışı şeklinde ayetlerde ifade edildi. Hac Allah'ın duasıdır. Yani kullurgu çakırkı. Kul bu devetke lebbeyk Allahum lebbeyk. Men hazır Allah'ım, men hazır deb kabul kılıdu ve kilidu. Kipengi simoğul kılıngan ihramınga yögürüp geldin. Bunun mənisi Allah'ım sana kaytıdgallıkını bilmen. Ahırda sana hesap verdigallıkımga iman ettim. Hisobga tortilishdan burun o'z nafsingni hisobga tort degan payg'ambarimga itoat qildim va Odam alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom va Muhammad alayhissalom kelib, sen yolurgan yerda men sen yolurdim. Allohim, ey Ibrohim alayhissalomning Rabbi, ey Muhammad alayhissalomning Rabbi, ey bicharlarning Rabbi, men manevi bir çölge aylangan tıpırkımdın, bu mene okyanığa bir tamçı buluş üçün keldim. Bildim ki, çölge tamçıgan, tamça parğa aylınıp çöl bulu diken. Çölge tamçıgan, tamça köl bulu diken. Men mu bu rahmet okyanığa ketilgan bir tamçı buluşunu kalaymen. Bu rahmet denizinin pakiz ve pak suyge minimi kabul eyle ey iyem. Allah'ım, müminlerin dünyanın iyi çaksız yetimleri boldi. Men şu boynu pükük iyi çaksız yetimlerden biri men. Minin iyi çaksız buluşumun senin aldığında hiçbir kıymeti bulması mümkün. Fakat senin nezirinde bek mi kıymetlik bulgan İslam'ın yetimleri, iyi çaksızları, tirik şahitleri ba. Minin onların arzısını kabul kılgın. Kabul kılgın ey Allah'ım, Kur'an'ın taşlı bitilgen, bütün İslam alimi çükün, dinin hemkin, dostların nahakçilikte, düşmelerin meğrur, kanun permanların tosalığı uçurdu. Perişan halimiz sana ayandır. İşendim ki, kulunun küçü tükgen yerde, senin yardımın başlanıdır. Tügeçtim ey Rabbim, digenlerge, keldim ey kulum dersen mu? İlahim, yardımın kaçan kilidu, digidek derecede sıkılmıdık, sınalmıdık, silkinmıdık, bedel tölümüdük. Fakat takatimiz yok, küçümüz az, yolumuz uzun, ağzımız kuruk, yükümüz eğir, telimiz yok, dostumuz aciz, düşmanımız güçlüktür. Bu ehvalda sana Peygamber aleyhisselamın Taif'ten kaytkanda Ebu Kubeys'nin töpülükide tihi Mekke'yi kirmigen, Mekke'yi karap közlerge lık yaş algan halde kılgan bunu duası bilen nida kılımız. Ey Allah'ım, küş kuvvetimnin tügigellikini sana erzi kılmen. Küçümnün az kalgınını İnsanlarının aldı da ayağı aslı kılınğınımını sana şikayet kılmen. Ey rahim kılgıcı iyem, sen izilgenlerinin iyisisen, minin mi iyem sen? Mini kimlerinin koluğu taşlap koydun? Mana koparlı kılgan yatlarının koluğu mu? Ya ki daim görüğü alıdıkan bir düşmengi mu? Eğer sen mana gazeplenmegen bolsan, Kat'i bularını könlümge ilip koymaymen. Lekin yakşılıkın beni rahatlendirdi. Senin karanguluğunu yorutkan nurungu seyginimen. Dünya ve ahiretimni aydınlaştırdığan nurungu seyginimen. Gazipin kelgende manı tegidigan ot çıkındın. Keçip kutulgudek bir yer izdevatimen. Sana seygindim. Menden razı bolsan, bu mağ yeterlik. күч ва қуат сәндін. Ялғуз сәндін, и Аллахим. Көңіліміз чөлішіп кетті. Бізге мухаббет бәр. Үммет парчы-парчы болды. Вәхдәт бірлік бәр. Күпірнің тырнақларды пәскеш, рәзіл ва рәсва болдық. Үззет бәр. Өзімізге қаршы ятлышып, пәскеш маймунға айландық. Бізге адамның башты яртылышы дек, инсани табиғи хулық бәр. Юз йыллар дур бәхт саадетнің булықы идуқ. Әмді пекірғы айландуқ, саадет вә саламеттік бәр. Сақты рәхбәрлерінің пеші де, өз сырлық тумаллар ішіге мәккім болдуқ. Хидайет бәр. Ташлышып кеткен, юреклеріміздің көздірі кор, құлақлары паң, дилләре лал болды. Тоғырыны көрдіған көріш күчі вә хақны аңлайдыған құлақ бәр. Өз қорқынчымыздың әсірі болдық. Қорқынчақлық кесіліміздің тұтқыны, вәхимілеріміздің қызметісі болдық. Жалалет, шижаәт вә тәмкіллік бәр. Деп ялурсан. Оның босоғысығы бешіңі қойып, жығылап ақсан, өңірейсен, өңірейсен. Ондың башқа ішкі оқ. Өзінің кішіліктігін білген, оның бүйіктігін біледі. Өзінің етерсіздігін білген, оның мүкәммәлігін біледі. Өзінің ажызлығын вә мәхрум екенлігін білген, оныңдың істейді. Шеріклік, кішінің өзге өзі етідіғалықының аңсыз ипадысыдыр. Дуа, құлның өз өзіге етшелмегенлікінің ән кәскен ипадысыдыр. Намаз, дуаның әрекетке айланған шеклідір. Дуа, ажызлықның итрапыдыр. Дуа, әддіні біліштір. Шонашқымы, дуа ибадетлерінің мінісі, елікідір. Дуа, ибадетлерінің нәқ өзідір. Бұл сәбептін Құран-ы Кәрімде мұндақтайды. Айтқын ки, әгер сілерінің дуайыңлар болмыса, пәрвердігарым сілерге пәрва қылмайды. 25-ші сүре Фұрқан, 77-ші айет. Дуа қылын ки, қобыл қылай, деп бұйырған Аллах. Рәббіміз өзіні ирақтеп, гуман қылғаларға шындық агахландырыш берді. Әгер бәнділерім, мән тоғырлық сәндін сорыса, оларғы итқын ки, мән, хақиқатан оларғы екін мән. Ма дуа қылса, мән дуа қылғучының дуасыны ижабет қылымен. Ишкінт сүре Бәкәре, 186-ші айет. Аллах чақырды, сән кәлдің, Арафат сән, рәхмет тегінің бойлырды сән. Әмді нөвәт сән де, сән чақыр сән, оны күтуалғыдек сағлам бір кәлбің бар мұ? Оны харабығы айланған, шәһәр әхлетханысыдың мұ бәттер халығы келіп қалған бір жүрекке тәкіп қыланмайсан. Алды білен, о ерні тазлышын керек. Бұндақ ерні тазлайдыған бірдің бір нәрсе көз еші болыш керек. Өз өзіңгі дейшін керек. Паклығын әй көңіл үйіңні, яр келіду ерләш келі. Паклышын вә чақырышын керек тұр. Хақиқатан, әр ләббейкін әм ижабет әм дәвәт тұр. Мән кәлдім, сән мұ рәхметің білен кәл, мәғбіртің білен кәл, ярдымың білен кәл, лұтфың білен кәл, ихсаның білен кәл дегенлік тұр. Рәхмет тегінің итеклерді Расулуллах салаллаху алейхи вассалям үстіде олтырып дуа қылған қия таш ғазырымы өз беті тұрды. Хазірті нәбейінің көз яшыларға шахид болған, пұрқыны хидліған, ауазыны аңлыған бұ жай, саңымы шахид болғысы. o'rin joyningmi aj saqlash iqtidori borligini unutmasliging kerak. Bilishing kerakki, Arapat tig'i lotariya bileti setiladigan yerga o'xshamaydi. Odamdek ichki puklim bo'lib kelganlar, jannatini istaganlar va gunohini e'tirof qilib, o'zini tanqid qilganlar kechirimga erishadi. Haj bir ibodatdir. Ibodatning qabul bo'lishi niyatga bog'liq. Ibodatni qabul qiladigani bo'lsa Allohdir. Hech qanday bir ibodatning oldinola qabul qilinish kafolati yo'qdir. Bu haj uchunmi shundaydir? Mu'min kishi haj ibodatni qabul qilgandimi degan andishi ichida tamomlaydi. Rabbim, yuzimga urma degandek o'tinishmi bo'ladi. Shunashqa payg'ambar alayhissalom hajning mukofoti faqatla jannatdir demasdan qabul bo'lgan hajning mukofoti faqatla jannatdir degan edi. Duolardan qabul bo'lishga eng arziydigan duo qalbdan chiqirib qilingan duodir. Haj faoliyatlarining har qanday biri uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shu yerda shu duoni o'qing deganga o'xshash biror ish sodir bo'lgan emas. Odam bilan shaytonning farqi o'z-o'zini tanqid qilishdir. Shaytonmi qo'g'landi, odammi qo'g'landi? Shaytonmi buyruqqa bo'ysunmadi, odammi buyruqqa bo'ysunmadi? Faqat shayton xatoligida chin turib oldi va gunohini oqlab turib oldi. Odam alayhissalom bo'lsa xatoligida chin turib olmasdan pushaymon qildi va tavba qildi. Tavba insonning o'z-o'zi bilan yuzlashmasidir. Tavba o'z-o'ziga tanqiddir. O'z-o'ziga tanqid tavbidir. Buning mukofotiga yetturayotgan jannatini qayta qo'liga keltirganining ustiga yana tixi dunyo saodatigimi erishdi. Haj Hajga kelgan har mu'min uchun yangi tug'ilish boshlanish bo'lishi kerak. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda Arapatda haqiqiy ma'rifatga ega bo'lgan kishini tasvirlaganida onasidan tug'ilgan kundikidek degan edi. Mana shunday bir milod. Arapatda yangidan tug'ilgan bir mu'min hayotini milodidan burun, milodidan keyin degandek, hajdan burun va hajdan keyin degudek darajada yaxshi tarafga o'zgartishi haj uning uchun yangidan tug'ilish bo'lishi kerak. Arapat haj faoliyatlarining turikidir. Bu sababdan payg'ambar alayhissalom haj arofa ya'ni tonish bilishdir. Ya'ni tonish bilish ma'nosini bildiradigan arofat tig'ida turish bilan ado topdi degan edi. Bu hadis Hajning maqsadini ochiq o'tirg'i qo'ydi. Buningga qaraganda hajning maqsadi ma'rifatdir. Kishining o'z-o'zi bilan tanishish, bilishdir. Kimiki hajda o'zini yaratgan Rabbini haqiqiy tanish saviyasiga ko'tarilmasa, demak, haj qilmagandek bo'ladi. Shundoq ajoyib bir ish borki, ba'zi fiqhi kitoblarda Arapat turishida Arapatda turganligini bilishi shart emasdir. Xolisang onglik, xolisang onsiz. Arapat chegirsining ichida bo'lgan har kim Arapat vaqfa turgan bo'ladi deyilmoqdadir. Shu holda Arapatqa to'g'i bilan boshqa uloq bilan ot bilan kelgan bir kishining ulug'i bilan o'zi o'tirishidagi farq nima? Yoki taksi bilan Avtobus bilan kelgan kishilarning mashinasi bilan o'zining o'tirishidagi farqi nima? Ibodat bir bilib yetish bo'lmasa, nima u? Ibodatning javhiri ko'zga ilinmagan bir yerda ibodatdan talab qilingan natija qanday hosil bo'ladi? Arapat bir mahshar manveridir. Bu sababdan u yerda safarning davom qilayotganligini ta'kidlash uchun Peshin va asr namozi birlashtirilib, peshin vaqtida jamlab o'qiladi. Bu sunnat hajning bir turlik jihad ekanligini aslatish uchun ma'nilikdir. Çünkü namazlar
seferdikilerge okşaş, esli sanığı kayıtkandır.
Ayşe anımız, Peygamber aleyhisselamga ayallarının cihadını sorganda şundak cevap bergen. Onlarga işçide uruş bolmagan bir cihat ba. O bolsumu hec ve ömüre.